Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în această ediție pe care eu o consider cel puțin specială a Pieții Victoriei, pentru că invitatul meu din această seară este Alteția sa, Principele Nicolae al României, nepotul regelui Mihai, fiul principesei Elena a României. Bine ați revenit la Europa FM, Alteția voastră.
Bine, v-am regăsit.
Alteția voastră, România a trecut printr-un moment foarte dificil. Au fost alegeri prezidențiale anulate, apoi o alegere prezidențială sub o imensă presiune și o imensă spaimă și o imensă traumă, un pericol de deraiere de la parcursul european al României. Cum vedeți dumneavoastră, mai ales că aveți proiecte despre care vom vorbi ceva mai încolo, vă întâlniți cu românii, cum vedeți dumneavoastră starea nației în acest moment și mai ales care credeți că sunt motivele pentru care am ajuns atât de aproape de prăpastie?
Cred că e clar că poporul vrea o schimbare, o schimbare în bine. Și cred că, în primul rând, a fost un vot împotriva sistemului vechi, oarecum, dar, din păcate, a creat o provocare, să zic așa. Și mai ales când este vorba de valori. Valorile erau pus pe dos, cum ar veni. Cum ați spus, foarte multă frică m-am simțit printre oameni. Ce se va întâmpla? Ce vom fi încă în Europa? Nu vom fi... Cum facem? Ce facem? Economie? Ce facem cu servicii? Și așa. Acum mesajul a trebuit să fie un mesaj de liniște, un mesaj să unificăm din nou, un mesaj pe bază de valori, de identitate noastră și un mesaj de încredere, mai ales. Trebuie să reinstalăm încredere în societate acum. Eu am încredere că se va întâmpla, dar ce va întâmpla în următoarele zile cu guvernul va conta foarte mult ce se va întâmpla și măsurile pe care le vor lua. Dar cel mai important este să avem pe primul loc valori și poporul în centrul atenției. Ce are nevoie poporul?
Ce?
Unde mergem? Ce construim? Diaspora, la fel. Diaspora trebuie să fie inclus în orice decizie, dacă se poate, la un moment dat. Să redăm încredere în tot ce înseamnă diaspora. Și... asta va conta foarte mult ce va face guvern și cine va fi inclus în acest guvern care va fi ales în următoarele zile.
Alisa voastră, ce credeți că vrea poporul? Ați spus că asta este foarte important. Ce credeți că vrea în acest moment poporul? Există ceva comun? Schimbare. Schimbare e un termen destul de general. Fiecare vrea schimbarea lui.
E foarte general, bineînțeles.
Ce credeți că vrea? Care sunt valorile comune în jurul cărora se poate reconstrui ceva?
Țara trebuie să fie pus pe primul loc. Ce înseamnă asta? Popor. Poporul are nevoie de stabilitate. Are nevoie de servicii. Are nevoie de un nivel de trai rezonabil. Nu trebuie să fim cu toții bogați și așa. Și trebuie să începem să investim în zone rurale, mai ales în educație. Educația, sănătate. Și dacă avem sănătate, putem să avem educație și dacă avem educație, putem să avem sănătate și după putem să facem orice. Sunt anumite lucruri care în ziua de astăzi eu consider că pentru foarte mulți este un lux. Și nu ar trebui să fie așa. Mai ales cei care stau în sate, îndepărtate de orașe. Fiind infrastructură în general. trenuri, autocare, autobusuri, un metro eventual în funcție de oraș, drumuri. Trebuie să începem așa. Am văzut că sunt anumite îmbunătățiri pe care l-am întâlnit și l-am văzut în țară, dar nu e suficient. Dar sate trebuie să fie investite acum.
Alteza voastră, România, potrivit tuturor cifrelor, tuturor statisticilor, este în cel mai bun moment al dezvoltării sale istorice. Mm-hmm. Are statistic cel mai ridicat nivel de trai. Există însă comunități care au resimțit mult mai puțin această evoluție a României. Știți, statistica ne minte de multe ori, că e acea glumă în care se spune că dacă eu am mâncat un pui și vecinul n-a mâncat niciunul, în medie am mâncat amândoi câte jumătate de pui.
Da, da, da.
Așa e și, și cu România. Sunt pungi de bunăstare, marile orașe, și sunt pungi de sărăcie. Cum putem face totuși ca lucrurile bune să ajungă și la acești oameni?
Eu văd lucrurile în așa fel. Avem orașe, avem sate și avem diaspora. Avem trei țări aproape.
Da, corect. Avem trei țări. Așa.
Diaspora, dacă putem să atragem diaspora înapoi, am dezvoltat azi pe mâine foarte, foarte repede. Fiindcă diaspora a avut o altă perspectivă deasupra lumii. Ei locuiesc, au trăit, au muncit în alte țări în Europa și știu cum se gândește fiecare țară, fiecare cultură, poate știe o altă limbă.
Sigur. Știu.
Tot ce știu poate fi aplicat aici fără nicio problemă. Dar trebuie să dăm aceste de ce, ce au nevoie pentru întoarcerea acasă. Orașe mare au aproape tot, dar satele aici este într-adevăr o problemă și am văzut o schimbare pozitivă de când, din păcate, am avut această pandemie și mai mulți oameni căutau un loc de liniște cu un pic de teren, o căsuță, un loc de liniște în afară orașelor, și s-au mutat și s-au dezvoltat proiecte, dar nu e suficient. Autoritățile trebuie să se ocupe de oameni de rând. Nu cei care au posibilități să se mută la țară și să facă un proiect aici, acolo. Cum am zis, dacă noi investim în sănătate și educație, o să avem probleme mari în continuare în domeniul respectiv. Chiar dacă avem cei mai buni medici prin Europa în spitale, în acest domeniu, nu e suficient. Aici, în România, ne trebuie oameni să ocupă de cei care au nevoie de educație și de sănătate.
Ce credeți că poate aduce înapoi diaspora în România? Ați trăit și dumneavoastră mult timp în afara
Eu nu sunt un bun exemplu, fiindcă am fost forțat cu familia mea să stăm acolo.
Cunoașteți fenomenul ăsta, vreau să
da,
zic.
Da, da, într-adevăr. În primul rând invit oricine să, indiferent dacă stau în România sau în străinătate, să călătorește prin țară. Să deschid ochii și să uite ce este în jur. Avem foarte mult de oferit. Sunteți din Complung acum și este Complung Mușel și este o zonă superbă. Prima dată când m-am dus acolo, da, mi-a spus că e frumos, dar după ce am ieșit din Complung și am vizitat alte state și tot ce este în jurul orașului, absolut extraordinar ce are de oferit această zonă. Nu numai istorie, dar oameni, tradiții, dacă le scoatem și le promovăm, sigur oameni vor avea o altă pere, dar cu diaspora, trebuie să punem întrebare de ce au plecat. Salariu medii, probabil. Salariu mai bun, un trai mai bun, sigur. dacă au avut copii sau intenția a fost să au copii, educație. Unde se duce? Cum fac?
Stabilitate, predictibilitate, da. Nu?
Da. Și sănătate. La fel. Dar și avem nevoie de stabilitate. Nu numai stabilitate generală în societate, dar economic. Pentru că avem foarte mulți antreprenori, avem oameni care au muncit foarte, foarte mult în ultimii ani numai să supraviețuiesc. Care nu mi se pare normal. Guvernul trebuie să creează această stabilitate și continuitate, indiferent dacă se schimbe ministrul, indiferent dacă se schimbe guvernul. Trebuie să continuăm cu proiecte și să menținem un nivel economic și nu numai, și să creează un fond de pe care toată lumea poate să crească.
Care credeți că este potențialul României în Uniunea Europeană? Noi până acum suntem dar în bună măsură furnizorii, ca să zic așa, e unei migrații extraordinare de forță de muncă, cea mai mare în condiții de pace.
Da, într-adevăr.
Dar dincolo de această performanță negativă, care credeți că e potențialul României în Uniunea Europeană? Care e locul României în Uniunea Europeană? Ce poate diferenția în mod specific?
Primul rând, cred că putem să fim un partener economic foarte puternic dacă creăm condiții să creștem nu numai domeniul privat, dar domeniul de stat. Putem să fim un furnizor foarte important pe partea de energie dacă le administrăm cum ar trebui. O mare parte nu avem acest administrator. Pentru nu numai afaceri de stat, dar și pentru domeniul privat. Bineînțeles, deja suntem un partener strategic pentru NATO, care e un foarte important și trebuie să fim o gazdă bună. Și trebuie să avem relații diplomatice foarte stabile, mai ales cu Franța, cu Germania, cu Olanda, Belgia și, bineînțeles, cu vecinii noștri. Cred că suntem pe cale cea bună, dar, de nou, avem nevoie acum de un administrator care o să ține totul cât se poate solidar, să avem stabilitate și continuitate, mai ales în această economie globală care e foarte tulbură acum. Și ar fi foarte bine pentru noi să și transmitem acest mesaj de unitate în Europa. Încă acum, cred că e prima provocare, primul examen pentru Europa. Și trebuie să trecem peste cu bine, indiferent ce țară suntem. Noi împărțim foarte, foarte mult, nu numai pe partea economie, dar și partea de apărare. Și dacă nu avem stabilitate și continuitate împreună, poate o să avem probleme. Dar cred că mesajul trebuie să vină din România. Din România cu relațiile cu diplomatice, cu cei care sunt prezenți aici, care fac parte de NATO și nu numai.
Credeți că sunt semnale că vom reuși acest lucru după alegeri? Vi se pare că mergem spre o așezare sau, dimpotrivă, lucrurile sunt în haos?
Noi trebuie să mergem spre așezare. Trebuie. Nu avem alte variante. Mai ales cu tot ce s-a întâmplat în ultimele șase luni în România cu alegerile de anul trecut și de acum, trebuie să ne așezăm, trebuie să sprijinim unii pe alții, trebuie să, indiferent dacă suntem de acord, trebuie să fim uniți și să găsim acest teren de mijloc, teren comun și să mergem împreună, indiferent dacă suntem de acord. Până la urmă, asta e o libertate și democrație. Nu trebuie să fiu de acord cu tine, dar în orice caz, hai să mergem, pentru că este pentru binele țării, binele comunității. Și trebuie să începem aici, intern, să așezăm totul și mergem mai departe.
Monarhia a fost o inspirație pentru români, mai ales...
Încă este, cred eu.
După revenirea în țară a majestății sale, regele Mihai, întâmpinat cu o căldură extraordinară de popor. Dar, Constituția este cea care este. Credeți că mai există o șansă reală, realistă vorbind, pentru ca România să revină la un regim monarhic?
Dacă lucrul merg înainte cum au fost în ultimele 6 luni, cred că avem o șansă foarte puternică.
Adică, ce vreți să spuneți cu asta?
Păi, putem să zicem, e clar că am fost tulburați cu tot ce s-a întâmplat cu alegeri și acuzații de peste tot. Și faptul că am auzit pentru prima dată și cred că este și valabil pentru ultimii 35-36 de ani, când am auzit oameni vorbind despre monarhie într-un context pozitiv pe plan public, în spațiu public și printre prieteni. Am auzit acest lucru nu numai la televizor, dar și în anumite restaurante când am fost. Și m-am bucurat foarte mult să aud acest lucru. Înseamnă că oameni caut un alt reper, o altă variantă de guvernare, care este mai stabil, care a avut și un istoric, care a dovedit că se poate.
Și care este cu adevărat deasupra partidelor politice.
Exact, exact.
Este cu adevărat o formulă apolitică nedependentă de vot, campanii alte alea.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem într-o ediție specială Piața Victoriei. Invitatul meu este Alteța Sa, Principele Nicolae al României. Nevoia aceasta de echilibru și de un actor independent de partide, credeți că a fost cumva și un resort în spatele votului pentru un candidat independent, votului masiv pentru un candidat independent? Cumva aceasta este gândirea din spate, resortul?
Întrebarea mea este dacă chiar există un candidat independent.
Independent partide.
Rămâne valabil întrebarea mea și noi cred că ce va urma o să fie ok și trebuie să vedem acum ce decizii și ce guvern va fi format pe el, dar, de nou, cred că anumite lucruri vor ieși la suprafață în următoarele luni, cu cine l-a sprijinit cu adevărat pe Nicu Șodan, dar îl urez mult succes. nu are o misiune foarte ușoară deloc. Și da, ca matematician, cred că are atul, să zic așa, să ne conducă într-o direcție europeană și liniștită.
Alteța voastră, în interviuri mai vechi, spuneați că ați fost curtat de clasa politică și ați fost invitat să vă alăturați. Mm-hmm. Bulgaria a avut o experiență de genul acesta. Chiar și România a avut un principe candidat la prezidențiale la un moment dat. Un experiment, nu știu cât de fericit, dar e istorie. Ați fost tentat în mod real să intrați în politică? Sunteți tentat să intrați în politică?
Misiunea mea este să continue tot ce au început strămoșii mei, adică să reprezint România în orice calitate și să reprezint România într-o poziție pozitivă cu dezvoltare și creștere la bază. Cu așa zis, da, eu există o posibilitate, poate în viitor să intru, dar în momentul de față eu am ales să stau departe de politică, dar în viață, mai ales în România, dacă chiar vrei să faci o schimbare, trebuie să ai o colaborare cu politică, indiferent dacă vorbim despre guvernul sau despre autoritățile locale. Da, am fost curtat de mai multe ori și să candidez acum.
Da. La prezidențiale?
Da, da.
Cine v-a invitat? Sau, dacă puteți.
Nu neapărat irrelevant acest lucru, dar mai multe persoane propus acest lucru. Da, cine știe, poate în viitor o să accept această provocare. Momentan trebuie să sprijinim liderii pe care le avem în momentul de față și mergem mai departe.
V-ați întâlnit vreodată cu actualul președinte, cu domnul Nicu Șordan?
Nu, încă nu. Dar legat de politică, dacă ar fi o posibilitate să fiu numit, de exemplu, ambasador pentru turism, fără să fie afiliat cu un partid, în această capacitate, cred că aș accepta un rol, să reprezint România, nu numai în țară, dar și în străinătate.
Dar nu doriți, înțeleg, o politică partinică, să faceți parte într-un partid politic?
Momentan nu.
Înțeleg, deci da. Asta... Dar o implicare în destinul României și în reprezentarea României,
da.
Considerați că actuala casă regală a României face suficient pentru ca implicare în viața societății, ca prezență, ca continuatoare a misiunii regilor României?
Cred că cu toții putem să, întotdeauna, să facem mai mult. Este greu să fim chiar peste tot în țară și nu numai. Eu aș dori să văd mai mult în următorul an, nu numai de la mine, dar și de la alți membri ai familiei regale, o implicare mai mult în străinătate, promovând identitatea noastră, cultura noastră, istoria noastră, și poate și chiar produsele sau firme românești. Dar aș dori să și văd matușile mele să folosesc mai mult și influența lor pentru schimbare mai pozitivă, mai bună pentru societății aici, pe plan local și plan național, indiferent de domeniu.
Unul dintre cei mai puternici ambasadori ai României și unul dintre cei care au promovat cel mai mult România și îi datorăm mult din imaginea României este actualul rege, Charles, care prin interesul arătat zonei Viscri mai ales, a pus România pe o importantă hartă turistică. Ceea ce cred că nu e puțin lucru.
Trebuie să fim recunoscători întotdeauna pentru acest lucru. A schimbat față României în străinătate, în sens foarte pozitiv. Dar pentru România el a fost o voce încă din anii 80.
Da.
Când demolau biserici și nu numai. Și patrimoniul nostru. Dar încet, încet a și descoperit cu adevărat România.
Îl cunoașteți? L-ați întâlnit? Știu că pe Regina Elisabeta ați întâlnit.
L-am cunoscut, cred că de două ori, și este un om absolut deosebit, destul de modest, extrem de inteligent și un vizionar.
Evident, da, asta este absolut evident. Spuneați că socotiți, Alteța voastră, că misiunea este să continuați... ceea ce moștenirea și mesajul și linia înaintașilor domniei voastre. Care sunt proiectele dumneavoastră în România?
Unde să încep?
cu cele mai relevante.
Cred că proiectul meu de suflet este istoria egalității în școală, sau mai puțin în școală acum, dar în școală. Merg prin școală să vorbesc despre această perioadă, fiindcă, poate știți, din păcate nu este un subiect învățat în școală. Și eu încerc să deschid acest capitol și să le arat elevilor că avem de unde să inspirăm, avem un exemplu de urmat în mai multe personaje din familia mea și lucruri pe care fiecare l-au făcut pentru această țară. Dacă vorbim despre dezvoltare, regele Carol I, nu numai că a dezvoltat anumite lucruri, dar cum a făcut, în ce perioadă. În România avem această mentalitate, dacă investesc astăzi, mâine o să primești ceva înapoi. Dar, din păcate, nu funcționează așa de repede. Ar fi frumos, bineînțeles. Regele Carol I, în 48 de ani, a creat o bază destul de puternică pentru societatea noastră și încă foarte mult le regăsim și în ziua astăzi. Este și Regina Maria care a definit pentru mine, a creat definiție de a fi regal. Adică să știi când să fii foarte protocolar sau să fii foarte modest, să lasi un protocol la o parte sau când să lupte pe front cu soldații sau să mergi la întâlniri de negocieri pentru țară.
Se numește adecvare.
Da.
Cam asta e.
Da. Și comportamentul ei în general da, cu adevărat a creat această definiție de a fi regal și indiferent de poziție pe care o avem în viață, cred că putem să învățăm de la Regina Maria în acest sens.
Înțeleg că Regina Maria este reperul alteței voastre.
Nu neapărat. Am mai multe lucruri în comun cu regele Carol I, dar și este regele Mihai. Dacă ne gândim la prin ce a trecut, la ce vârstă, cum a gestionat anumite situații, nu numai când era pe tron, dar și în exil, câtă răbdare a avut și faptul că el a putut să renunță la orice moment în exil, la tot ce înseamnă România. Mai ales după cum a fost tratat către liderii din anii 40 și cum a fost alungat în țară. Dar totuși a fost o voce în continuare. A ținut steagul în sus pentru noi, că uite, suntem români și putem și avem o identitate, suntem un popor. Și după 90, din nou, a continuat. A fost vocea noastră de inspirație, de speranță.
Deși în primii ani, după 1989, a fost din nou alungat.
În total de 5 ori a fost alungat din țară.
De 5 ori, da.
Cu 92 inclus, fiindcă a fost lăsat să vină în țară pentru numai 72 de ore.
Da, de pe autostradă la un tot.
Asta a fost 90.
Asta a fost 90.
Da, în 92 a stat 72 de ore. Am început la Putna, la București, la Curtea de Argeș și eventual a plecat. Am avut privilegiul să fiu alături de el atunci.
Ați însoțit atunci.
Da. Dar, într-adevăr, această perioadă am avut oameni care cu adevărat s-au simțit român, s-au gândit numai la popor, valor a fost la bază oricare deciziei și au respectat absolut tot ce face parte din identitatea noastră.
Ați constatat în școli că e puțin cunoscută istoria regalității?
În funcție de școală, cuvântul puțin este chiar puțin. Mai puțin decât asta. Din păcate, unii chiar nu știu nimic. Alte școli, sunt foarte surprins că este un elev, poate doi, și știe foarte, foarte mult. Mai mult decât ce știu eu. E fascinant. Dar, momentul de față este opțional. Deci, primul pas. dar a trebuit să se facă parte din programul școlar indiferent de teme pe care sunt învățate la școală. A fost perioada de aur a României.
Un alt proiect despre care știu că vă preocupă, motiv pentru care ați fost și invitatul colegii mele la Misiunea Verde, este legat de reîmpădurirea României?
Da, este foarte un proiect foarte, foarte frumos, dar poate scopul e puțin măreț poate pentru mine să intenția este să ajung la un moment dat la 1 milion de arbori plantați în România. Încerc să fac asta în zone afectate de alunicări de teren și inundație. Apropo, ce s-a întâmplat în țară
exact ce s-a întâmplat în perioada asta chiar.
Și fiindcă, da, copacii ajută în orice situație. Mai recent am început două proiecte noi, unul fiind turism. Oferim acum tururi private în România pentru turiștii din străinătate, o experiență mai autentică, care mergem în zone unde nu neapărat sunt vizitate de toată lumea. Ok, bine să se există poate Castelul Bran, Pelești, dar în afară de asta. Și mâine ajung primul grup din Portugalia și în iulie avem un grup din Australia.
Și unde îi duceți? Am înțeles, zone mai puțin vizitate. Presupun că o să duceți la Bran și la Alba Iulia, nu? Sunt
Da, locuri, da, sunt pe traseu. Cei care vin mâine vor ateriza la Cluj, vor începe acolo și termine la București. Mergem prin Harghita, prin Binses Prahova, cu Peleșul, zonă cu Viscri, Alba Iulia, bineînțeles, Sibiu, cred că mi se pare Sibiu este un oraș foarte deosebit,
da.
Istoric vorbind și nu numai. Da, deci au 7 zile în România și cer în continuu lucru. Biserici fortificate și nu numai vor să viziteze. Deci m-a bucur foarte mult. După ce am venit cu o propunere, au cercetat și ei și vor și acolo, și acolo, și acolo. Și încercam să acomodam toate cerințele pe care le au, dar abia aștept. Ultimul proiect început de anul trecut este să promovăm brandul românești printr-o etichetă privată și altfel, să arătăm că putem. Avem calitate, avem servicii, avem produse cu care putem să le scoatem din țară și arătăm străinii că, de fapt, suntem la același nivel ca ei.
Totul e să avem și puțină încredere în noi și puțină stabilitate, exact. Și conducători cât mai înțelepți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei, realitatea voastră. Invitatul meu în această seară a fost principele Nicolae al României. Dragi prieteni, ne oprim aici, ne auzim săptămâna viitoare. Poate o să avem și guvern până atunci, cine știe, dar măcar premier desemnat, îndrăznesc să sper că... Sau care e graba? Nu știu. O fi vreo grabă? Rămâneți cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.